Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Isusovo rođenje. Iz Ivanovog evanđelja. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo. I svjetlo tam je svijetli i tama ga ne obuse. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinsko koje presvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiš. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postane i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu. Slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega, viče, to je onaj o kojem rekoh, koji za mnom dolazi i predamnom je, jer bijaše prije mene. Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. U istinu, zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje, jedinorođenac Bog koji u krilu očevu, on ga obznani. Rođenje gospodina Isusa Krista je toliko značajan događaj u povijesti čovječanstva, da je postao središnja točka računanja godina. Tako se koriste izrazi prije nove ere i poslije nove ere, kako bi se označio protek vremena koji je prethodio tom događaju i koji se nastavlja poslije njega. U kršćanskim zemljama zadržani su kao oznake vremena izrazi prije Krista i poslije Krista. Druga stvar koja ukazuje na univerzalno značenje dolaska Božjega na zemlju je činjenica da se proslava Božića, iako često lišena svoga istinskog smisla, proširila i na države koje nikada nisu bile kršćanske. Bez obzira što misli o tome koliko se Božić poštuje i slavi u svome najdubljem i vjerodostojnom smislu, bez obzira što je došlo do njegove velike komercijalizacije, gdje se sve više gubi smisao svetoga i božanskoga, ipak činjenica da je s jedne strane rođenje Gospodnje središnja uporišna točka ljudske povijesti, a s druge strane ljudi među kojima ima i mnogo nekršćana trude se da za Božić budu sa svojim obiteljima, da u miru i radosti prožive taj dan, čak i tamo gdje se po ljudskoj logici ne bi trebao slaviti Božić. Sve to ukazuje na stvarnost Božje svemoći koja nalazi putove u ljudska srca, iako ta srca vrlo često nisu niti svjesna toga što Bog poduzima u njima. Što je to toliko snažno u rođenju Gospodnjemu, da se ono, možemo reći, uvuklo pod kožu ljudskom rodu u tolikoj mjeri, da taj rod, čak i onda kada ne iskazuje formalno vjeru Isusa Krista, kad se jedan njegov dio udaljio srcem od vjere otaca i djedova, ipak taj ljudski rod ne može, a da na Božić ne poziva na mir, ljubav i slogu među narodima, u obiteljima i u svakom čovjeku. Kako smo mogli čuti, Ivan nadahnuto progovara o drugoj božanskoj osobi čije smo utjelovljenje razmatrali u prethodnom razmatranju. Ovaj proslov Ivanova evanđelja odmah nam priziva u pamet početak knjige Postanka. U početku stvori Bog nebo i zemlju. A kako ih je stvarao? Izgovarajući riječ. I reče Bog, neka bude svjetlost, svod i tako dalje. Ta riječ koja je stvarala svijet i bivala u početku prije nego je taj svijet postojao, je sam jedinorođeni sin Boži. Ivan opisuje tu riječ na način da nam ne ostavlja prostora za ništa drugo, nego za divljenje i uranjanje u neizmjerne i neograničene dubine Božjeg savršenstva. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Osobno, ne nalazim ništa drugo pametnije za reći i savjetovati vam, draga braćo i sestre, nego da jednostavno dopustite da vam te riječi odzvanjaju u duši i srcu. Kako pak sveti Ignacije Lojolski preporučuje da se razmatra o tajstvu Isusovog rođenja? Poslušajmo njegov tekst iz knjižice Duhovnih vježbi. Prva je predvježba događaj. Kako je naime iz Nazareta pošla naša Gospa, gotovo 9 mjeseci blagoslovljena, kao što se u pobožnosti smije razmišljati, sjedeći na magarici, a s njom Josip i sluškinja, vodeći jedno govedo, idu u Betlehem da uplate porez što ga je Cezar nametnuo svim onim zemljama. Druga je predodžba mjesta, tu ću očima mašte gledati put od Nazareta do Betlehema. Promatrat ću njegovu duljinu i širinu, da li je taj put ravan ili vodi kroz doline i pobroncima. Tako isto promotrit ću mjesto ili pećinu rođenja, da li je velika ili malena, niska ili visoka, kako je bila uređena. Prva je točka da vidimo osobe, naime našu Gospu i Josipa i sluškinju i malog Isusa poslije poroda. Pretvorit ću se u siromaška i nevrijedno ropče, pa ću ih gledati i motriti u njihovim potrebama poslužiti, kao da sam ondje prisutan, s najvećom odanošću i počitanjem. Onda ću to primijeniti na sama sebe, da uberem koji plod. Druga je točka da gledam i promatram što govore, a potom da to primijenim na sebe, da uberem koji plod. Treća je da gledam i motrim što rade, na primjer kako putuju i pate, kako se Gospodin rađa u najvećem siromaštvu, a nakon tolikih napora, nakon gladi i žeđi, nakon žege i studeni, nakon nepravdi i kleveta, kako napokon umire na križu, a sve to poradi mene. Potom ću sve to primijeniti na sebe da uberem duhovni plod, završit ću razgovorom i izmoliti Oče naš. U ovome razmatranju imamo uz Isusa, kojemu je posvećeno svako razmatranje, također i dva ključna lika za događaj Božića, majku Mariju i po očima Josipa. Kao prvi korak idemo promotriti Mariju i dimenziju njezinog majčinstva, koje dolazi posebno do izražaja kada rađa Isusa u betlehemskim jaslama. Nakon što je izgovorila svoj neka mi bude po tvojoj riječi, ne prestaju izazovi i poteškoće za Mariju i njezino majčinstvo. Dovoljno se prisjetiti svega što je prethodilo i slijedilo Isusovom rođenju, trudnoća koja sama po sebi zahtjeva od svake žene napor, potom put u Betlehem, Isusovo rođenje u oskudnim uvjetima, bijeg u Egipat. Marijina trudnoća, kao i trudnoća svake žene, pokazuje da se velike i važne stvari u životu događaju u tišini i skrovitosti, daleko od očiju javnosti bilo kakve medijske ili slične pažnje. Ako pogledamo kako danas, zahvaljujući razvoju društvenih mreža, brojne osobe, posebice one koje se smatraju slavnima i poznatima, pokazuju svoj trudbenički trbuh, pa kakve haljine nose, kakvu šminku koriste, jer kao trebaju se održati svježima i lijepima čak i u visokoj trudnoći, onda bi mogli pomisliti kako niti ženina trudnoća ne može izbjeći svjetla reflektora, novinske naslovnice, stranice na internetu. Međutim, sve to nema snagu prodrijeti u tajnu koja se krije u utrobi jedne majke i ne može niti izbliza pokazati i oslikati o kakvom je bogatstvu riječ, posebice kada stupimo na sveto tlo bliskog odnosa gospodina i netom začetog djeteta u kojemu istome biva podarena duša. Tu ljubav Božju u odnosu na čovjeka koji će jednog dana vidjeti dnevno svjetlo, niti jedan rentgen ili ultrazvuk ne može pokazati da je ne znam koliko razvijen, precizan i detaljan. Ovakvo tajstvo možemo uočiti i u našem duhovnom životu. Vidjeli smo da se gospodin želi utjeloviti u nama i danas. Kako bi se to doista dogodilo, potrebno je da i mi duboko unutrini naše duše, u našoj duhovnoj utrobi, nosimo vječnu riječ Božju. Takvo nošenje, koje ne traje samo 9 mjeseci, nego bi trebalo trajati cijeli život, odvija se ponajprije u Eharistiji, kada slušamo tu riječ, potom u drugim našim molitvama, pobožnim činima, duhovnim vježbama, radu i susretima s drugima. Nositi Božju riječ znači razvijati odnos s gospodinom, ponajprije u tišini i dubokoj tajni, daleko od očiju javnosti, pa i od očiju obiteljske javnosti ili javnosti radnog mjesta ili škole. Jer u toj tajnosti dolazi do istinskog rasta jedne osobe, rasta koji se onda na određeni način pokazuju u javnosti, ali nikada do kraja, niti u tolikoj mjeri da bi se u potpunosti razgolitio i izgubio na svojem tajstvu koje je skriveno očima svih drugih, pa ponekad čak i očima osobe koja nosi u sebi riječ Božju. Marijin put u Betlehem sigurno nije bio lagan niti udoban. Riječ je o prašnjavom putu, bolje rečeno stazi za koze, ovce i sličnu živinu. I takve okolnosti nisu baš zamišljene da bi se jedna trudnica u visokoj trudnoći osjećala ugodno. Potom, sjediti na tvrdim magarećim leđima nije baš nešto što olakšava težinu i dužinu puta koji Marija i Josip moraju proputovati kako bi stigli do Betlehema. Ne sliči li pomalo naš život svemu tome? Ne stupamo li i mi nerijetko teško prohodnim putevima, stazama koje nadilaze naše snage i mogućnosti, koristeći se oskudnim sredstvima koje nam nerijetko nanose više boli i nelagode nego što nam uistinu pomažu? Možemo u našim razmatranjima još više oči dušu usmjeriti na našu dragu Gospu i u njezinim poteškoćama naći snage i milosti za naša tegobna i iscrpljuća putovanja. I tako dođoše Marija i Josip u Betlehem, ali tamo nisu naišli na kraljevski doček koji bi jedini bio dostojan takve obitelji. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. Ne radi se o nekakvom iznimnom smještaju, sigurno nije bilo riječ o hotelu s 5 zvjezdica, jer na kraju krajeva Betlehem je u to vrijeme bio zabito selo, ali niti na takvom skromnom mjestu za njih se nije našla jedna slobodna sobica, nego su morali otići u štalu gdje spavaju domaće životinje. A Isus se rodio i bio položen u jasle iz kojih životinje jedu. Jako je znakovita ova simbolika da je Sin Boži završio u jaslama. Ovdje se već nazire kakva će biti Isusova uloga u povijesti čovječanstva. Ja sam kruh živi koji s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjeti će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Nastanjujući se u jaslama iz kojih jedu volovi, krave, magarci i slično domaće blago, Gospodin pokazuje da je došao nahraniti ne samo čovjeka, nego i sve stvorenje, i to ne u onome doslovnome smislu, nego u smislu otkupljenja svega stvorenog što je čovjekovom krivnjom i njegovim padom u grijeh moralo ispaštati posljedice toga pada. Razmatrajući ovo tajstvo, mogao bih se zapitati gdje ja nalazim danas Gospodina, gdje mi se on objavljuje. Jesu li to možda mjesta na kojima mi ne bi ni na kraj pameti pala ideja da ga tražimo u okolnostima za koje nikako ne mogu zamisliti da je dostojno da se Gospodin u njima pojavljuje? Međutim, u Kristovom rođenju nije sve tako crno. Za Mariju i njezin mukotrpni put, trudnoće i rađanja jedinorođenoga Sina Božjega ima i trenutaka utjehe i rasvjetljenja. Takav jedan trenutak je poklon pastira i trojice mudraca. U poklonu pastira može se uočiti Božja nakana da budući Kristovi sljedbenici budu ponajprije oni koji će ponizno priznati i prihvatiti činjenicu da bez Boga i njegove nazočnosti u svome životu ne mogu napraviti ništa. Nije važno kojega su društvenog položaja, da li su obrazovani ili ne, bogati ili siromašni. Jedini vjerodostojni kriterij da bi netko bio Isusov učenik jest njegova ili njezina spremnost da slijedi zvijezdu, te hvali, štuje i služi Boga u skladu s načelom i temeljem duhovnih vježbi. Što se pak tiče trojice mudraca, u njihovom pohodu nailazimo na tajstvo Božje objave ne samo izabranom narodu, kao što su svojevremeno smatrali Izraelci, nego i svim drugim narodima svijeta. Ovdje je riječ o sveopćenitosti, bratstvu među narodima na temelju Božje ljubavi, na temelju Božjeg spasenja ponuđenog svima, kršćanima ili nekršćanima, u osobi jedinorođenog Sina Božjega. Sveta tri kralja simbol su poganskih naroda koji otvorena srca primaju Gospodina Isusa Krista, odbačenog od onih od kojih se najviše očekivalo da će ga primiti i zaželiti mu dobrodošlicu. K svojima dođe, njegovi ga ne primiše, a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. I ovdje se pokazuje koliko je važno iskrena i nepodijeljena srca primiti vječnu riječ Božju i onda je nositi ne samo kako smo vidjeli u našoj duhovnoj utrobi, nego i donositi plodove na temelju takve riječi, jer oni koji kažu Gospodine, Gospodine, neće samo po tome ući u kraljevstvo nebesko, nego oni koji vrše volju nebeskog Oca. Sveta tri kralja, bez obzira što nisu bili pripadnici starozavjetnog izabranog naroda, više su nego jasno dokazali da su pripadnici novozavjetnog izabranog naroda. Je više nema podjela po liniji Židov-Grk, nego su svi jedno u Gospodinu Isusu Kristu. Utjeha koju je našla u pohodu pastira i trojice mudraca, koji su je razveselili lijepim darovima kao što su zlato, tamjan i smirna, za Mariju nije dugo trajala, jer Herod je već kovao svoje podle planove kako da smakne dijete Božje, pa je zbog toga trebalo bježati, i to nigdje drugdje nego u Egipat. Zanimljivo je uvidjeti ironiju našega Boga. Nekada je Egipat za Izrael bio kuća ropstva, odakle izabrani narod nošen Gospodnjom mišicom morao bježati da bi dospio do obećane zemlje gdje teče med i mlijeko. A sada ta obećana zemlja postaje mjesto smrtonosne prijetnje za Isusa i njegovu obitelj, pa zbog toga Bog Otac preko svoga anđela potiče Josipa da odvede dijete i njegovu majku u nekadašnju kuću ropstva. Isto kao što Josip, sin Jakovljev, u knjizi Postanka biva predan od vlastite braće u ropstvu u Egipat, tako Isus bježi u tuđinu pred onima koji su trebali biti njegovi, a koji mu naprotiv rade o glavi. Grijeh se ne zaustavlja na anđelima, praroditeljima i precima, nego se nastavlja i u Isusovo vrijeme i prijeti samome Gospodinu. I to već od prvog dana njegovog ovozemaljskog života. Događa li se i nama da smo se toliko uljuljali u sigurnost činjenice da smo po krštenju i krizmi Kristovi, a nerijetko ga u našem životu tjeramo od sebe i prisiljavamo ga da ide tamo gdje se ne bi očekivalo da će naići na dobrodošlicu? trebali bi se u svakome slučaju više ugledati u Mariju, koja je jedinorođenoga Sina Božjega primila otvorena srca i s njegovim rođenjem donijela plodove koji će pratiti cijeloga njezinog života, a na kraju je dovesti do časti da bude tijelom uznesena u nebo. Naša Gospa trpi u trudnoći, doživljava razočaranja i poniženja koja nije mogla niti zamisliti kad je anđelu odgovarala: neka mi bude po riječi tvojoj. A na kraju tajstva Božića mora zajedno s njime bježati iz rodne grude u tuđinu, jer oholost i zloča jednoga Heroda nije mogla podnijeti da pored njegovom izraelskom kraljevstvu postoji netko veći i poštivaniji. Krenimo, draga braćo i sestre, i mi na put s njome i njezinim sinom, kako nam se ne bi dogodilo da budemo u redu onih kojima je poslan Gospodin, a koji ga odbijaju, nego budimo u redu onih koji, primivši jedinorođeno dijete Božje, dobivaju moć da postanu djeca Božja, pa kao takvi rode mnogim plodom, netko 30-strukim, netko 60-strukim, a netko i 100-strukim. I upravo se u tome odražava duhovno majčinstvo i očinstvo svakog od nas. I mi sudjelujemo ne samo kao tjelesni, nego i kao duhovni očevi majke u ostvarenju odluke presvetog trojstva, otkupljenju ljudskog roda i dolasku druge božanske osobe u ljudskome tijelu. I mi smo oni koji u svome životu možemo začeti roditi i odgojiti tjelesnu i duhovnu djecu, koja će onda svijet činiti boljim. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nek moje srce bude štalica i njegov otkucaj slamica, što će zle da dođeš djetešce u hladnoj noći da zgrijete, dok čekam ovu presvetu noć, kada otkupitelj moj će doć. Ja gledam u tebe, Mario, pod srcem nosiš ti čedo to, čedo to.
Togi se, moj spasitelj, rodi se.
Pokazuješ mi do njega put, ko zvijezda nebeska kraljima. Noge mi hitaju, dolazim, djetetu sa svim pastirima. Pogledi, naši se sretoše i gledam nježno u kralja mog. Moje siromašno srdašce postalo kuća je Boga svog, Boga svog.
Se, moj spasi.
Otkupite.
svo nebo i Boži anđeli. I s njima i ja se radujem, jer onaj koji sad rođen bi, moj Bog je i moje spasenje. Svo nebo i Boži anđeli, i s njima i ja se radujem, jer onaj koji sad rođen bi, moj Bog je i moje spasenje. Spasenje.